smagu sveikintis po ilgesnės pertraukos. Tikiuosi, kad šis naujasis sezonas bus kupinas įdomių, įtraukiančių ir motyvuojančių knygų. Viena tokių nebejotinai yra ir Arono Apelfeldo romanas Katerina. Daugiau nei 40 knygų parašęs Apelfeldas yra laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinių Izraelio rašytojų ir lyginamas su tokiais pasaulinio garso kūrėjais kaip Amosas Ozas ar Davidas Grosmanas. Rašytojas gimė dabartinės Ukrainos teritorijoje. Antrojo pasaulinio karo metais jo šeima smarkiai nukentėjo nuo nacių. Motina žuvo, o būsimasis literatas su tėvu pateko į koncentracijos stovyklą. Iš jos ištrūkęs, berniukai pavyko iš ten pabėgti, keletą metų klajojo uždarbiaudamas po Ukrainos kaimus, o vėliau persikėlė į Izraelį, kur baigė mokslus, dėstė hebrajų literatūrą. Autorius už savo ilgametę kūrybą apdovanotas Nacionalinė žydų knygos premija ir kitais svarbiausiais Izraelio bei kitų šalių apdovanojimais. Tačiau grįžkime prie knygos Katerina, kurią autorius parašė įkvėptas vaikystės praleistos Ukrainoje prisiminimų. 80-metės ukrainietės Katerinos gyvenimas paženklintas pogromų prieš žydus ir antrojo pasaulinio karo nuotrupų. Užauginta žiauraus antisemitizmo persmelktoje kultūroje, tamsuoliškoje paprastų valstiečių šeimoje, mergina pabėga nuo smurtaujančių gimdytojų ir bando sudurti galą su galu mieste. Pradėjusi dirbti tarnaitę žydų Benjamino ir Rozo šeimoje, Katerina atsikrato įdiegtų stereotipų apie žydus, ilgainiui mergina patraukia jos šeimininkų gyvenimo būdas, paslaptimi dvelkiančios tradicijos, o išpoliai prieš šią tautą atrodo barbariški. Deja, gyvenimas tarp priešiškai nusiteikusių tėvinainių ramybės nežada, be to viena po kito Katerina praranda visus mylimus žmonės. Jausdama, kad yra kitokia, moteris klajoja iš vietos į vietą, nors ją vis aplanko prisiminimai apie gimtinę ir motiną. Susilaukusi nuo žydo sūnaus, Katerina bando jį auginti pagal šios tautos papročius. Kai vaikelis nužudomas, moteris griebėsi keršto ir yra nuteisiama ilgam kalėti. Daugybę metų praleidusi už grotų, regėjusi į ką išvirsta neapykanta kitokiems, gyvenimo pabaigoje Katerina grįžta į vaikystės namus, kad papasakotų savo istoriją ir paliudytų žydus ištikusią tragediją. Šiuose namuose, supama viso gyvenimo prisiminimų, ji pagaliau randa nusiraminimą ir trapia viltį. Pats autorius sako, kad Ukraina, kurioje jis praleido nevaikiškų kančių ir mirtino pavojaus kupinus vaikystės metus, giliai įsirėžė jo atmintyje ir širdyje. O ten sutiktos jį supusios ukrainietės moteris išsiskyrė gerumu, rūpesčiu ir nuoširdžia meile. Jų veidai, balsai ir papasakotos istorijos susiliejo į vieną ir virto Katerinos balsu ir jos istorija apie gyvenimo siaubą ir grožį. Arono Apelfeldo romaną Katerina iš hebrajų kalbos vertė Kristina Gudelytė Lasman, išleido Sofoklis. Išdavikė. Štai tokia knyga šiandien mano rankose ir tai yra amerikiečių istorinių romanų rašytojo V.S. Alexander, kurio tikroji pavardė Michaelis Meske, kūrinys įkvėptas Baltosios rožės pasipriešinimo judėjimo. Beje, lietuvių skaitytojai jau turėjo progą susipažinti su šio autoriaus bestseleriu Maisto ragautoje, paremtų tikrais faktais apie moterį, kurios darbas buvo ragauti Hitlerio maistą. Taigi, šis rašytojas išsiskiria gebėjimu meistriškai derinti istorinius įvykius ir meninę išmonę. Neišimtis ir jo romanas Išdavikė, kurio centre moteris pasiryžusi paukoti viską žudbūtinėje kovoje su nacistais. Siaučiant antrajam pasauliniam karui, Müncheno universiteto studentai stoja į kovą su nacių režimu. Jie įkuria grupę Baltoji rožė ir platina atsišaukimus raginančius priešintis valdžios vykdomiems žiaurumams. Prie judėjimo prisijungė ir rusų kilmės vokietė Natalija, draugė su tėvais pabėgusi nuo Stalino teroro. Dabar jai svarbiausia – nepakliūti į gestapo nagus. Įtampos kupinoje aplinkoje bet koks nugirstas žodis ar menkiausia užuomina į maištą gali reikšti ilgus metus kalėjimo ar net mirties bausmę. Vis dėlto, pabuvusi slaugytoje savanore Rytų fronte ir savo akimis regėjusi karo baisumus, Natalija supranta, kad priešintis būtina. Ji rizikuoja savo pačios ir artimųjų gyvybėmis, ištveria teismą ir kalėjimą, praranda draugus, bet kai ant kortos pastatytas daugybės nekaltųjų likimas, jokia kaina neatrodo per didelė. Autorius subtiliai ir intriguojančiai plėtoja įvykius, keičiančius Natalijos ir kitų veikėjų jausmus, pažiūras, pasirinkimus ir likimus. Romane kalbama apie sudėtingas išdavystės, doros ir kaltės temas, paliečiami skaudus įvykiai suskaldė žmonės į priešingas stovyklas bei pakeitė svarbiausių etikos normų suvokimą. Rašytojas pripažįsta, kad nors antrojo pasaulinio karo tematika visuomet laikė tragišką, keliančią siaubą ir verčiančią susigūžti, ji kūrėja traukia ir niekaip nenori paleisti. Tačiau autorius tikina, kad Baltosios rožės istorija patraukia ne tik karinę temą. Šio pasipriešinimo judėjimo istorija yra tikros drąsos pavyzdys, tarsi kova tarp Dovido ir Galijoto, kuri tragiškai baigėsi pasiaukojimą grupės narių mirtimi, sako rašytojas, ir čia pat kelia klausimus. Kodėl tos grupės nariai ryžosi platinti kurstytojiškus, išdavikiškus atsišaukimus vyraujant diktatoriškam Hitlerio režimui, kai beveik nebuvo galimybės laimėti? Ar jos vedė viltis ką nors pasiekti, tikėjimas, kad lapeliai gali pakeisti nacistinės Vokietijos kursą ir karo eigą? Ar rašydami savo lapelių tekstus jie suprato, kad kiekvieną dieną jų tyko mirtis? Tokie traukiantys artyn ir neduodantys ramybės klausimai ir atvedė mane prie Baltosios rožės, sako rašytojas ir priduria. Galiu nedvejodamas teikti, jog nedaug amerikiečių ar europiečių už Vokietijos ribų, ypač jaunosios kartos, ką nors žino apie tokius pasipriešinimo judėjimus, kokia buvo Baltoji rožė. Jie tik prabėgomis gali apie tai išgirsti per istorijos pamoką skirtą antrajam pasauliniam karui. Tai buvo dar viena priežastis, kodėl man norėjusi parašyti romaną Išdavikę. Mes neturime to pamiršti, tikina V.S. Aleksanderis. Jo knygą iš anglų kalbos vertė Birutė Bersėnienė, išleido Sofoklis. Simono Beketo. Pasaulinio pripažinimo sulaukusio britų autoriaus pristatinėti turbūt nereikia. Jo garsioji detektyvų serija apie teismo mediką Davidą Hunterį, pelniusi pagrindinę Europos kriminalinės literatūros apdovanojimą, išleista daugiau nei 12 milijonų tiražu ir išversta į 29 kalbas, itin populiari bei mėgiama ir Lietuvoje. Todėl pasibaigus tiražui skaitytojų pageidavimu perleidžiama jau antrą kartą. Šiandien mano rankose antroji šios serijos knyga įrašyta Kauluose. Teismo medikas Davidas Hunteris jau buvo netoli namų, kai jį sustabdė telefono skambutis. Runoje, vienoje iš hebridų salų toli Atlanto vandenyne, rastas mirusio žmogaus kūnas. Atvykęs į audrų purtomą salą, teismo medikas susiduria su sunkiu nusikaltimu. Beveik visiškai suanglėjęs kūnas rastas senoje lušnelėje. Vietos policijos pajėgos linksta tai laikyti nelaimingu atsitikimu, tačiau Deividas tuo netiki. Tirdamas gaisravietę, jis padaro išvadą, kad auka buvo nužudyta. Padėtis tampa dar grėsmingesnė, kai audra atskiria salą nuo išorinio pasaulio. Pastiprinimas neatvyksta, o velniška ugnis įsiplėskė vėl. Tai reiškia tik vieną. Žudikas tyko saloje ir teismo medikas privalo jį rasti, kol dar ne per vėlų. Tačiau salos gyventojai įtarinėja vienas kitą, viena versija keičia kitą, grėsmė nenumaldomai auga, o tyrėja tarsi kokonas apgaubė nejaukios paslaptis. Tai prašoma knygos anotacijoje. Įdomu tai, kad Simonas Beketas, roko grupių būgnininkas ir žurnalistas, rašytojo plunksnos ėmėsi 2002-aisiais, kuomet jis, kaip laisvai samdomas žurnalistas, gavo užduotį parašyti straipsnį apie Tenesyje esantį antropologinių tyrimų centrą, dar vadinamą Lavonų ūkiu. Tai buvo vienintelis toks centras pasaulyje, kur tikri žmonių palaikai buvo naudojami irimui tirti ir nustatyti, kiek laiko praėjo nuo mirties. Tiriant žmogžudystes, abu šie dalykai be galo svarbus, tačiau mokėsi Jungtinių Amerikos valstijų policijos pareigūnai ir kriminalistai. Beketas prisimena, kad tai buvo šiurpi, žiauri, tačiau neįkainojama patirtis, kuri ir įkvėpė parašyti pirmąjį romaną Mirties chemija, o vėliau ir visą detektyvų seriją. Beje, rašytojas pastebi, kad ilgainiui detektyvų ir trilerių skaitytojų skonis keičiasi, kadaise mirtis nunuodijus galėjo atrodyti labai šokiruojanti. Tačiau akivaizdu, kad trilerių ir detektyvų skaitytojai tapo išrankesni, žanrui teko prisitaikyti. Jokiu būdu nenoriu ginti perteklinės prievartos pasitelkiamos tik skaitytojui pagąsdinti, tačiau dauguma detektyvų dabar yra realistiškesni nei senais gerais laikais kabutėse, kai mirtis atrodė labai higieniškai, pastebi autorius. Anot jo, kad ir kaip norėtume gyventi pasaulyje be nusikaltimų, visgi žmonės klysta, yra pavydūs, emocingi, elgiasi neracionaliai. Deja, visa tai yra žmogiškosios prigimties dalis ir, kaip pastebi Beketas, nepanašu, kad artimiausiu metu kas nors keistusi. Tačiau didysis fikcijos ir realaus pasaulio skirtumas tas, kad nusikalstamumas romanuose ir filmuose paklūsta aukštesniai tvarkai, žudikai sugaunami ir nubaudžiami, o pagrindiniai veikėjai lieka gyvi. Lyginant su nenuspėjamu pasauliu, kuriame gyvename, tai labai guodžia, sako detektyvų meistras Simonas Beketas. Jo knyga įrašyta Kauluose, tai yra antroji serijos apie teismo mediką Deividą Hunterį dalis, iš anglų kalbos vertė Marius Burokas. Išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu britų rašytojos, populiarių trilerių ir kriminalinių romanų autorės Sharon Bolton knygą Skilimas. Įtampos kupiname romane pasakojama ledynų tyrinėtojos Felicitės Lloyd istorija, kuri prasideda kaip paskutinis sezono laivas, rengiasi išplaukti iš vienos atokiausių pasaulio salų pietų Džordžijoje – Antarktija. Tik šiam išplaukus, daktarė Felicitė Lloyd pagaliau galėtų pasijausti saugi. Mat, moteris gyvena nuolat bijodama, kad ją net ir čia aptiks buvęs vyras Fredis. Atvykusi dirbti į izoliuotą salą, kad pasislėptų nuo jo, Felicitė vis tiek nerimauja. Atlikęs bausmę už žmogžudystę, jis būtinai jos ieškos. Jis susimąsto apie viduje glūdinčią baimę, kaip vėžys ėdančią jos raumenis, organus ir kaulus, vis nepaliaujančią aukti, kol anksčiau ar vėliau iš jos liks tik supuvusi dvokianti košė, aptraukta išsitempusia kaip perpildytas balionas oda. Vieną dieną jos siaubas neišvengiamai išsiverš. Kaži, kaip tai nutiks? Gal riksmu, o gal prislopinta aimana? Citatos pabaiga. Laukinė Felicitės baimė tarsi rezonuoja su atšiaure ir nepermaldaujama gamta. Žemė, gamtos pasmerkta amžinam įšalui, ji niekada nepajus saulės spindulių šilumos. Žemė, tokia negailestinga ir klaiki, kad jai aprašyti nerandu žodžių. Štai tokius kapitono Džeimso Kuko žodžius autorė pasirinko kaip epigrafą savo knygai. Tačiau grįžkime prie turinio. Psichiatras daktaras Grantas, dar Kembridže konsultavęs Felicitę, žino, ši moteris seniai atsidūrusi ties riba. Vienintelis būdas jai padėti – skubiai vykti į pietų Džordžiją ir pamėginti surasti ją pirmam. Kodėl Fredis atkakliai ieško Felicitės? Ar daktaras Grantas suras ją pirmas pasaulio pakrašty? Tai intensyvus, tamsus ir įtampos kupinas romanas, talpinantis savyje visus geriausius tradicinio psichologinio trilerio elementus. Skilimas stingdo kaip amžinasis įšalas. Atmosferiška ir nuostabiai parašyta, mirtinai pavojingas katės ir pelės žaidimas pasaulio pakraštyje. Esu didelis Sharon Bolton gerbėjas, tai geriausias jos kūrinys, kaip visada, puiki istorija, nuostabūs personažai ir niekad nepaleidžiantis, kvapą gniaužiantis jaudulys, baimė sumišusi su siaubu. Štai tokie skaitytojų ir literatūros apžvalgininkų atsiliepimai apie Sharon Bolton trilerį Skilimas. Knyga iš anglų kalbos vertė Inga Čepulienė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu romaną Rūpesčiai rojuje. Ir tai yra Nantaketo kurorte gyvenančios amerikiečių rašytojos Elin Hilderbrand kurtos Karibų trilogijos trečioji, paskutinioji knyga. Tikiu, kad mūsų skaitytojams šios autorės, dar vadinamos paplūdimio romanų karalienė, pristatinėti tikrai nereikia, nes į lietuvių kalbą yra išversti ne vienas ir ne du jos romanai, tarp kurių ir dvi pirmosios trilogijos dalys – Žiema rojuje bei Sugrįžimas į rojų, o taip pat kitos knygos tokios kaip Tobula pora, Miestelis prie vandenyno ir kitos. Tačiau grįžkime prie Rūpesčiai rojuje. Airinė Still neteko visko. Savo vyro, kuri manėsi visapusiškai pažįstanti, namų Ajova Cityje, kuriems statyti sugaišo 6 metus, ir vilos Sen Džono saloje, kurioje tikėjosi pradėsianti naują gyvenimą. Aplinkui ėmus klisti kalboms apie Raselo neištikimybę, Airinė nusprendžia išsiaiškinti jai nežinomą vyro gyvenimo pusę bei paslaptingas jo žūties aplinkybės. Moteris iki šiol tikra dėl vieno dalyko – Raselas buvo geras žmogus – tad kas ryžosi jam kenkti? Tačiau pamažu vis gausėja įrodymų, jog Airinės vyro mirtis nebuvo nelaimingas atsitikimas. Po prabangę Raselo vilą vaikšto FTB agentai, saloje iš rankų rankas keliauja jo nesantukinio vaiko motinos dienoraščiai. Aplink stilų šeimos namus ima sukiotis juodas visureigis tamsintais langais, netrukus paaiškės visos paslaptys, atvedusios Airinę ir jos sūnus į Karibų jūros pakrantes. Su šia Elin Hilderbrand knyga baigėsi Karibų trilogija. Pati autorė patarė pirmiausia perskaityti pirmąsias dvi knygas, tada bus lengviau suprasti šio romano siužetą. Rašytoja, kreipdamas į skaitytoją, taip pat sako: dauguma jūsų tikriausiai supranta, kad romane aprašomas uraganas yra išgalvotas, nors šio pramono pagrindas tikri 2017 rudenį mergelių salas užklupę penktos kategorijos uraganai Irma ir Marija. Šiuo atveju tikri, nors ir neįtikėtini įvykiai gerokai pranoko romano siužeto vingius. Kaip ir pirmose dviejose trilogijos dalyse, šios knygos puslapiuose aprašomas Sen Džonas egzistuoja tik mano vaizduotėje. Minėti uraganai salą nusiaubė keli mėnesiai anksčiau, nei pradėjau rašyti šią trilogiją. Tad nelikus kuo kliautis išskyrus savo prisiminimus, sukūriau salą, kuri iš dalies yra tokia, kokia buvo prieš Sen Džoną užgriūvant uraganams. Iš dalies tokia, kokia liko po jų. Svarbiausia, kad mergelių salos atsigavo. Amerikietiškas rojus vėl laukia turistų ir dėl to, ką jam teko patirti, yra tik geresnis. Taip teigia knygos Rūpešiai rojuje autorė Elin Hilderbrand. Romaną iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir įdomių knygų.